Ακολουθούν διηγήσεις αστυνομικής βίας. Μη προχωρήσετε στην ακρόαση εάν δεν θέλετε να ακούσετε ή αν είστε κοντά σε παιδιά. Στο προηγούμενο επεισόδιο.
Πώς είπανε ότι πέθανε, δεν πήγανε πτώμα στα κύθυρα?
Εγώ δεν είδα και πουθενά σημάδια αίματος και τέτοια. Μένω Παναγία μου.
Δεν μας είχε δώσει την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος κακός. Δηλαδή αυτά που μάθαμε όταν πέθανε, μετά.
Από το pod.gr αυτό είναι το Εκτός Νόμου. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη και είμαστε στο επεισόδιο 2. Εάν δεν ακούσατε το επεισόδιο 1, σας προτείνω να σταματήσετε και να πάτε να ακούσετε από την αρχή. Λέμε αυτή την ιστορία σε συνέχειες. Την ιστορία τριών ανθρώπων που καταδικάστηκαν σε ισόβια για έναν φόνο που ποτέ δεν διέπραξαν. Για έναν φόνο που ποτέ δεν έγινε. Κλείστηκαν φυλακοί και θα παρέμεναν ίσως μέσα μέχρι σήμερα εάν το δίθεν θύμα τους, ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς, δεν πέθανε πραγματικά τελικά μερικά χρόνια μετά την υποτιθέμενη δολοφονία του σε ένα μικρό δωματιάκι έξω από την Τρίπολη από παθολογικά αίτια. Ας πιάσουμε λοιπόν την ιστορία από εκεί που είχαμε μείνει. Είναι Ιούλιος του 2010 και οι τρεις ηρωές μας, ο Ίβο, ο αδερφός του Κόνσταντιν και ο Άρτουρ, συνεχίζουν κανονικά και ανυποψίαστη τη ζωή τους στα κύθυρα δουλεύοντας σε οικοδομές. Η Μπεάτα, η πρώην φίλη του Ρίτσαρντ, συζεί με τον Ίβο και δουλεύει και εκείνη σε ένα ξενοδοχείο ως καμαριέρα. Έχουν περάσει μήνες από τη συμπλοκή με τον Ρίτσαρντ για τα 300 ευρώ και ο Ρίτσαρντ έχει εξαφανιστεί από το νησί. Και τότε φτάνει στο αστυνομικό τμήμα κυθύρων Σήμα από το διεθνές τμήμα της Ίντερπολ στην Πολωνία. Ο Ίβο και ο Κόνσταντιν Μπογκδάνοφ, ο Άρτουρ Μπουρσάβα και η Μπεάτα Τάλικ συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν επί μέρες στο κρατητήριο κυθύρων σε σχέση με την ανθρωποκτονία του Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς. Ακολουθεί η μαρτυρία της Μπεάτα.
Ήμουνα εκεί χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Μου ήρθε στο κεφάλι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορώ να πει το σκότωσε. Δεν μπορώ να πω το σκότωσε, ποτέ ήμουν εκεί. Αυτό που ξέρω, αυτό σας λέω. Και πήραν ξύλο, χτυπήσανε, είσαι πουτάνα, είσαι έτσι και πήγανε και μου είπανε, έχεις 5 λεπτά. Δηλαδή τώρα να με σκοτώνουν, να με πετάξουν κάπου. Πήρα ένα μπαλμπόρο, ανάψα, έκατσα έτσι και έκανα το τσιγάρο από μία εβδομάδα που δεν αφήνανε τίποτα και μπήκε μέσα και με βλέπει και γέλασε μόνο αυτό.
Η Μπεάτα είναι η μόνη που ζει ακόμη στα κύθυρα. Η τύχη της διαχωρίστηκε από αυτή των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων, αφού διώχθηκε μόνο για το πλημέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Ότι δηλαδή δέχτηκε να μπουν στο σπίτι όπου συγκατοικούσε με τον Ίβο, η τηλεόραση, το DVD player και ο αποκωδικοποιητής που πήραν από τον Ρίτσαρντ. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, αλλά φέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στο νησί. Φέτος συμπληρώνει 14 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι παντρεμένη με Έλληνα αγρότη. Εργάζεται ως σερβιτόρα στο καφενείο άλλου χωριού, στον Ορεινό ποταμό, μακριά από την Αγία Πελαγία. Έχει προχωρήσει στη ζωή της. Θέλει να τα αφήσει όλα πίσω της. Δέχτηκε ωστόσο να μας μιλήσει, ενώ παράλληλα σέρβιρε καφέδες και τσίπουρα στους θαμώνες. Την παρατηρώ. Χαμογελάει σε όσους μπαίνουν στο καφενείο και οι περισσότεροι την χαιρετούν με το μικρό της όνομα. Δύο νέα παιδιά, η δασκάλα του σχολείου του χωριού, μια ντόπια γυναίκα. Δείχνουν να τη συμπαθούν και εκείνη δείχνει χαρούμενη. Αναρωτιέμαι εάν γνωρίζουν την ιστορία της. Η Αντωνία αναρωτιέται κάτι άλλο. Πώς συνέβησαν όλα αυτά σε αυτή τη γυναίκα που έχουμε απέναντί μας? Την ρωτάει.
Τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά?
Ξένοι μας. Αυτό. Ούτε είναι μεθόδο αυτό. Έτσι πρέπει να κάνει αστυνομία. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρει η πρεσβεία πολωνέζικη και συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούσαμε ούτε τηλέφωνο να πάρουμε κάπου. Εγώ ζήτησα, μπορώ να πάρω, να το πω στην οικογένεια μου, στην Πολωνία. Να είναι ήρεμη και όλα καλά και όχι.
Καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης έκαναν εκτός από την Μπεάτα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ζητήσαμε άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μιλήσουμε με τους αστυνομικούς υπαλλήλους που διενήργησαν την προανάκριση. Τους είπαμε ότι ερευνούμε μια υπόθεση όπου άνθρωποι καταδικασμένοι για φόνο αποδεικνύονται τελικά αθώοι. Η αίτησή μας απορρίφθηκε. Αστυνομικές πηγές πάντως απέκλεισαν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κακομεταχείρισης ή ξυλοδαρμού των τότε υπόπτων. Την έρευνα είχε αναλάβει πενταμελές κλιμάκιο από το ανθρωποκτονιών, το οποίο είχε φτάσει από την Αθήνα. Επιμελήθηκε όλων των ενεργειών, μεταξύ των οποίων και τις προσπάθειες έβρεσης της ορού του Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς. Ακολουθεί δραματοποιημένο απόσπασμα από την κατάθεση του αστυνομικού Δημήτρη Γρύπα, που υπηρετούσε το 2010 ως δόκιμος στο αστυνομικό τμήμα Κυθήρων.
Στα νησιά, επειδή έχουν τακτικές διακοπές νερού, έχουν φτιάξει τεράστια δωμάτια σαν δεξαμενές, γούρνες, όπου συσσωρεύουν το νερό της βροχής και το χρησιμοποιούν για πότισμα. Έτσι, και στο σπίτι αυτό, στην πίσω αυλή, υπήρχε μια γούρνα με καπάκι. Βάλαμε ένα ξύλο μέσα στη γούρνα και μετρήσαμε τη στάθμη του νερού και ήταν 1,80 μέτρα. Βλέπαμε τα τοιχεία της. Από το καπάκι χωράει να μπει στη γούρνα σώμα ανθρώπου, αλλά όχι να βγει.
Off the record, αστυνομικές πηγές μου είπαν ότι έγινε μεγάλη αναζήτηση τότε για τα δεδομένα του νησιού και χαρακτήρισαν την έρευνα ιδανική, τονίζοντας πως η ελληνική αστυνομία μαζεύει τα στοιχεία και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν επαρκούν ή όχι. Σε αυτή λοιπόν την ιδανική, αλλά χωρίς πτώμα έρευνα, ο Άρτουρ Μπουρσάβα λίγο πολύ ομολόγησε. Είπε στους αστυνομικούς ότι έξω από το σπίτι του Ρίτσαρντ, ο Ίβο έβγαλε ένα σωλήνα από το αυτοκίνητό του, με τον οποίο χτύπησε το θύμα στο κεφάλι ενώ κοιμόταν. Ότι ο Ρίτσαρντ ξύπνησε και είχε αίματα, ότι πήραν τα πράγματα και ότι αφού έφυγαν και έπλυναν το σωλήνα, ο Ίβο δήλωσε ότι θα γυρίσει να τον σκοτώσει. Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεση, ο Ίβο είπε στον Άρτουρ πως πήγε πίσω και τον σκότωσε, απειλώντας τον για να μην μιλήσει. Σίγουρα τότε η ομολογία του Άρτουρ θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά το κλείσιμο των αστυνομικών ερευνών. Σήμερα, γνωρίζοντας την πραγματικότητα, μένουμε με την απορία. Γιατί να ενοχοποιήσει τον εαυτό του? Γιατί να καταδικάσει τους συγκατηγορούμενούς του? Γιατί να μιλήσει για το οτιδήποτε, όταν τίποτα δεν έδειχνε ότι ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς ήταν νεκρός? Τον βρήκα στη Βιέννη, όπου ζει σήμερα με τη μητέρα του και εργάζεται ως μάγειρας. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
Από την πρώτη μέρα στην αστυνομία με χτυπήσανε πάρα πολύ. Ούτε τουαλέτα δεν είχα, ούτε μεταφραστής να μου δώσουν, ούτε δικηγόρο δεν ήθελα να μου δώσουν. Με χίλια ζόρι ζήτησα να πιω ένα ποτήρι νερό. Δεν ήθελα να ακούσουν τίποτα άλλο. Ποιος τον σκότωσε και πού τον κρύψατε? Και μετά στο τέλος, μετά από τις πέντε μέρες, ήρθαν κάτι αστυνομικοί από την Αθήνα. Και κατευθείαν όταν μπήκε ο αστυνόμος, με έπιασε για το λαιμό και με σήκωσε πάνω στο τοίχο και άλλος με τις μπουνιές. Και μου βάλανε τα χαρτιά, μου λέει, κοίταξε, να υπογράψεις αυτά και φεύγεις στο σπίτι. Λέω, εντάξει, κουρασμένος, ούτε ύπνο, ούτε νερό, ούτε τουαλέτες, ούτε τίποτα, αποκατορίστα και πάνω μου. Αυτό που το έκανα από τις πέντε μέρες μετά, όταν υπογράψαμε το χαρτί, μου λέει, εντάξει, κατάρρισες εσύ, μου λέει, με το χαμογέλο στο πρόσωπο έφυγε από το δωμάτιο. Ήταν πολύ αργά, ήταν 10 ώρα το βράδυ, 11 ώρα το βράδυ, δεν θυμάμαι. Μας κρατήσανε μέσα το πρωί-πρωί και μετά μας βάλανε στο αμάξι και μας φέρανε στην Αθήνα.
Αλλά δεν είχες καθαρίσει καθόλου?
Όχι. Κόλαση. Δεν πιστεύω ότι είμαι στην Ελλάδα, ότι είμαι στη χώρα Ευρωπαϊκής Ενώσης. Λέω, πού είμαι εγώ? Έπαθα σοκ. Λέω, τι κάνετε, για ποιο πράγμα, γιατί από δε φταίω, δεν κάναμε τίποτα, ούτε δεν ήθελα να ακούσουν. Μόνο με τις φωνές, σαν ήταν σίγουροι 100% ότι κάποιος από εμάς τον έπρεπε να τους σκοτώσει. Δεν είχαν κανένα έλεγχο στο σπίτι του Ρίτσαρντ. Δεν βρήκαν τίποτα για να αποδείξουν, για να πούνε ναι, αυτός ή εσύ ή κάποιος άλλος να το είχε σκοτώσει από εσάς τρεις.
Φυσικά η ίδια ερώτηση έγινε σε όλους τους πρωταγωνιστές. Ακούμε τον βασικό κατηγορούμενο, Ίβο Μπογκδάνοφ. Ο Άρτουρ λέει ότι σας χτύπησαν στα κύθυρα στο κρατητήριο, είναι αλήθεια?
Εκεί ήμουνα μόνος μου στην κρατητήρια, στην κύτταρα. Και ο άλλος ήταν στο άλλο δωμάτιο.
Εσένα σε χτύπησαν?
Όχι, αλλά μου κάνανε άλλο. Μην δίνουνε νερό, φαγητά, είμαι κλειστός μέρα νύχτα για παράθυρο. Το χέρι απάνω, να με πουνάει όλο, τέτοια πράγματα.
Γιατί νομίζεις ότι ο Άρτουρ είπε ότι εσύ σκότωσες τον Ρίτσαρντ εκείνη τη μέρα?
Μου είπε γιατί άλλοι λένε να πει εγώ ήμουνα και να αυτός θα φύγει. Και αυτός είναι λίγο, δεν έχει πολύ μυαλό Άρτουρ για κάτι τέτοια πράγμα. Λέει μόνο εντάξει, γιατί χτυπάνε και αυτό το είπε. Και μετά ζήτησε συγγνώμη.
Τους ακόμα θυμωμένος του Άρτουρ?
Ναι, μιλάω.
Δεν του έχεις θυμώσει?
Όχι, καλό παιδί είναι, δεν είναι κακός. Φίλος μου ήταν, δεν μπορώ να μιλήσω.
Τον Κόνσταντιν τον συνάντησα στο ισόγειο μιας διπλοκατοικίας στο Ήλιον, όπου προσπαθεί να κάνει πάλι μια νέα αρχή. Αυτοκόλλητα με σκυλάκια διακοσμούν τον τοίχο του σαλονιού του, έργο κάποιου παιδιού, όπως μαρτυρούν και τα διάφορα παιχνίδια που είναι σκόρπια στο χώρο.
Γεια. Γεια σα, τι κάνετε. Είσαστε στο διάμειο μου μαγαζί.
Ευχαριστώ. Βρήκα δουλειά στον εστιατόριο που αυτός που το κρατάει τώρα και αυτός ήταν φυλακή. Χιουμοριστήκαμε.
Ο Κόνσταντιν συστήνεται τώρα ως Κώστας και συζεί με τη νέα σύντροφό του από τη Ρωσία και τον πεντάχρονο γιο της. Λίγο πριν φύγει για τη βάρδιά του ως ντελιβεράς, μου μιλάει για τα χρόνια που ακολούθησαν. Ξεκινώντας από τις πρώτες μέρες στο κελί.
Κατσαρίδες παντού, αυτό το πρώτο που θυμάμαι. Εκατομμύρια. Η νύχτα όταν κοιμάται έτσι παντού.
Δηλαδή πάνω στο πρόσωπό σου.
Ναι. Πόσο νύχτες έχω ξυπνήσει έτσι.
Κάνει μια κίνηση σαν να θέλει και τώρα ακόμα να τις διώξει από το πρόσωπό του.
Αυτό το πρώτο που θυμάμαι. Μπαίνω μέσα στο κυλί. Άρα πρώτη μέρα δεν ξέρεις τι κάνεις. Σφίσουμε το φως να κοιμηθούμε. Το ανοίξαμε παντού. Και πάει και πετάει πάνω.
Φοβόσουνα.
Λίγο, ναι. Είχα λίγο φόβους, αλλά με κράταγε αυτό γιατί ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Και λέω δεν μπορεί να συνεχίζει. Όλα τελειώνει.
Αντίθετα με τους άλλους τρεις που είχαν φτιάξει μια ζωή στην Αγία Πελαγία, ο Κόνσταντιν μετρούσε μόλις ένα μήνα στα κύθυρα, εγκαταλείποντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην δική του πατρίδα. Συνελήφθη στην αφετηρία του ελληνικού ονείρου, το οποίο τώρα επιχειρεί να ξαναζήσει.
Είχε μια στιγμή στην αρχή, τον ήλωσα, δεν έχει δύναμη τίποτα, γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα εκεί στην αστυνομία. Λέω τέλο δικηγόρο, τέλο γιατρό, ούτε κρεβάτι, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Λέω δεν είναι καλό, δεν γίνει κάτι, δεν ξέρω. Δικηγόρος. Αλλά εγώ μιλάω γουγρικά, μιλάω ρωσικά, λίγο αγγλικά και τίποτα άλλο.
Σε ποια γλώσσα τα έλεγες αυτά?
Στο ό,τι ήξερα.
Σε ακούγανε, σου λέγανε κάτι?
Τίποτα. Και αυτή η μπράτα ήταν δίπλα μου και το πολωνικά είναι κοντά στα ρώσικα. Εγώ μιλάω ρώσικα, κατάλαβα την. Και λέει, φέρτε μας καφέ, φέρτε μας τσιγάρα, φέρτε μας φαγητά. Μόνο μία φορά. Ένας μερικός λέει, έχεις λεφτά. Και μας πήρε κρουασάν, κάτι τέτοια. Και μετά έκανε παράφραση η Μπέατα. Πρέπει να φεύγουμε τα Πειραιά, το δικαστήριο, ανακριτή εκεί. Και πρέπει να πληρώσετε τα εισιτήρια. Και τα πλήρωσα εγώ. Έβγαλα λεφτά, τα πλήρωσα.
Και πράγμα πλήρωσε, στο μεταγωγή.
Παρεμβαίνει η Αντωνία που παρακολουθεί τη συζήτηση και δεν πιστεύει αυτό που μόλις άκουσε. Ότι του ζητήθηκαν χρήματα για να πληρώσει τα εισιτήριά του για τη μεταγωγή στον Πειραιά.
Ναι, το μεταγωγείο του πλήρωσα εγώ.
Αν δεν πλήρωνες, θα έμενε στα κύτταρα.
Δεν ξέρω. Νομίζω έπρεπε να το πληρώσει η αστυνομία, δεν ξέρω.
Ναι, βέβαια.
Αλλά το πήρα τα λεφτά μου και μου έδωσε και ρέστα. Για πρώτη φορά έχω τέτοια με δικαστήρια, με αστυνομία εγώ.
Πώς κρατάς την αξιοπρέπειά σου σε τέτοιες συνθήκες μέσα σου?
Νομίζω με κράτησε αυτό γιατί ήξερα ότι δεν είναι. Το έχω σκοτώσει κανένας. Το ξέρεις. Ατώσεις. Και θα περάσει χρόνο, δεν ξέρω πόσο. Αλλά το βγει στο τέλος.
Ο Κόνσταντιν μιλάει καλύτερα ελληνικά από τους υπόλοιπους. Τα έμαθε στη φυλακή βλέποντας τηλεόραση. Στην αρχή παιδικά. Μετά ελληνικές σειρές. Αποφυλακίστηκε πρώτος από το κατάστημα κράτησης Δομοκού ύστερα από 5 χρόνια εγκλισμού. Στο εφετείο τα ισόβια δεσμά έσπασαν και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών για την ανθρωποκτονία και τη ληστεία. Έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και αποφυλακίστηκε νωρίτερα. Την ίδια ώρα ο μικρότερος του αδερφός, ο Ίβο, παρέμενε στη φυλακή. Ακόμα θυμάται τη στιγμή που ενώ δούλευε, του είπαν πως ο Ρίτσαρντ βρέθηκε.
Τι πάει κινητό, εγώ είμαι στη δουλειά. Λέω, η μάνα τώρα τι θέλει. Και το σήκωσα και λέω, σεισμός έγινε, φωτιά πήραμε. Είπε, όχι, λέει, το βρήκαμε άλλους. Ποιος, ο Ρίτσαρντ, πώς. Έτσι.
Και τι έκανε, συνέχισες και πήγες στην παραγγελία?
Μία ώρα έμενα εκεί στο εστιατόριο, πήγαινα πάνω στο όροφο που δεν δουλεύει. Και έτσι, το σκέφτομαι. Και έτσι, αυτό τι πρέπει να κάνω. Θα πήρα το αστυνομικό που είναι εκεί, το στα εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
Τον Ίβο.
Τον Ίβο έπρεπε αυτός να μας πάρει τηλέφωνο, να το πούμε, γιατί από τη φυλακή δεν γίνεται άλλος. Ναι, έμαθε και αυτός.
Ο Ίβο ήταν ακόμα στη φυλακή εκτείοντας τον 7ο χρόνο της ισόβιας ποινής του όταν έμαθε από τον αδερφό του Κόνσταντιν ότι ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς, ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι είχε σκοτώσει, ήταν ζωντανός όλα αυτά τα χρόνια. και παρέμεινε στη φυλακή ακόμα σχεδόν ένα χρόνο μέχρι να γίνει δεκτή η αίτησή του για επανάληψη της δίκης και να ανασταλεί τελικά η ποινή του. Αλλά όλα αυτά τα παράλογα για τον κοινό νου θα τα δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Πίσω στην Τρίπολη, στο συνεργείο που βρέθηκε ο Ρίτσαρντ. Το ημερολόγιο έγραφε 24 Νοεμβρίου του 2016. Ακούμε τον Νίκο και τη Γεωργία Χαραλάμπους που τον φιλοξενούσαν.
Ανοίγουμε την πόρτα και τον βλέπω κάτω στο τσιμέντο. Είχε βγάλει τα καλά του ρούχα και είχε φορέσει το παλιό παντελόνι. Το ένα παπούτσι φορούσε, τα παλιά του όμως, τα παλιά ρούχα. Και τον βρήκαμε νεκρό.
Ο γιατρός που ήρθε εδώ είπε ότι είναι φυσικά αίτια ο θάνατος. Ειδοποιήσαμε εμείς ένα γραφείο τελετών και τον πήρε για να τον πάει για τη νεκροτομή. Η ασφάλεια ήρθε μετά, κοίταξε το χώρο μέσα, όλα
ό,τι πράγματα υπήρχαν, τα μαζέψαμε όλα τα πράγματα.
Μετά όταν μας καλέσανε για κατάθεση και πήγαμε και δώσαμε και κατάθεση, μετά είχαμε και εμείς έτσι μια αναστάτωση, ρε παιδί, πώς να το πω, γιατί είχε πεθάνει ένας άνθρωπος. Εντάξει, εμείς φέραμε και έναν παπά και διάβασε. Και μετά ρωτήσαμε την ασφάλεια και λέμε μπορούμε τώρα τα πράγματά του να τα
τι
μαζέψουμε.
Τα πράγματά του.
Ναι, λέει ο αστυνόμος, πετάξτε τα. Δεν θέλουμε εμείς, λέει, κάτι άλλο. Λέω, αν θέλετε, τους λέει ο Νίκος, μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα αυτά. Να τα βάλουμε σε 5 χαρτόκουτα εκεί πέρα και να τα παίρνει η αστυνομία να τα ψάξει. Αλλά λέει, όχι, λέει, πετάξτε τα όλα. Δεν θέλουμε τίποτα.
Μετά με ξαναφώναξε η αστυνομία και με ρωτήσαν τι άλλο ήξερα. Κάτι για κύθρα, ξέρω εγώ. Ναι, λέω, ξέρω ότι ήταν στα κύθρα του, είχε έρθει με τη γυναίκα του, έφυγε η γυναίκα του, έμεινε αυτός και μετά έφυγε.
Εγώ εκεί φοβήθηκα πρώτη φορά.
Το πώς έμαθε η ελληνική αστυνομία ότι ο Ρίτσαρντ ζούσε ήταν τελικά εντελώς τυχαίο. Ειδοποιήθηκε από μια ασυνήθιστη πηγή. Από μια περίεργη προσωπικότητα. Μίλησα μαζί του στο Skype. Μου είχε πει ότι ήταν σε ώρα εργασίας. Εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού μου φορώντας μαύρο φράκο και παπηγιόν με δυνατή μουσική να παίζει στο background. Αν έπρεπε να σας τον περιγράψω, θα έλεγα ότι έχει κάτι από τον Λάκη Γαβαλά, με κούρεμα Φίντο Ντίντο για τους παλαιότερους και ύφος Αλ Καπόνε.
Hast du mich gesehen?
Ich kann sie nicht sehen.
Hast du sehen?
Jetzt kann ich sie sehen.
Okay, just a moment, okay?
Ja,
wie lange brauchst du gesprochen mit mir?
Ich habe 10 Fragen und wir können sprechen.
Okay, gut, gut. Ich bin jetzt mit meiner Freundin.
Το όνομά του είναι Κριστόφ Ρουτκόφσκι και είναι Πολωνός ιδιωτικός δετέκτη. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο είχε προσλάβει μέσα στην απόγνωσή της η μητέρα του Άρτουρ Μπουρσάβα, η Χάνα Μπουρσάβα, για να εντοπίσει το Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς πάση θυσία και να αποδείξει στην ελληνική δικαιοσύνη ότι κάνει λάθος, ότι το παιδί της δεν είναι εγκληματίας. Χρέη μεταφραστή στη συζήτησή μας, μετά τον κοινωνικό χαιρετισμό μεταξύ μας στα γερμανικά, εκτέλεσε ο Ελληνοπολωνός συνεργάτης του Γιάσερ.
Η ελληνική αστυνομία τι ρόλο έπαιζε?
Δράματ. Καταστρόφα.
Καταστροφή. Άμα δεν το ψάχναμε το θέμα, θα ήταν φυλακή για μια ζωή.
Ο Ρίτσαρντ πώς διέφυγε όμως, παρότι είχατε πληροφορίες?
Η ελληνική αστυνομία δεν τους ενδιέφερε να τον ψάξουν, να τον πιάσουν. Επειδή το δικαστήριο έχει δικάσει τους δύο Βούλγαρους. Και άμα ο Ρίτσαρντ πέθαινε ως άστεγος και δεν θα ήξεραν ποιος είναι αυτός, κανείς δεν θα ψάχνε αν είναι ο Ρίτσαρντ Χανουσκέβιτς ή κάποιος άλλος.
Αλλά στην πραγματικότητα ούτε Ρουτκόφσκι βρήκε τον Ρίτσαρντ.
Είμαι ο Βαλντέμαρ Κάφτσακ και θέλω πληροφορίες για το Ρίσεκ, ούτε θυμάμαι το επίθετο.
Αυτός είναι ο γνωστός σε όλους στην Τρίπολη ως ο Βαγγέλης ο Πολωνός. Ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1987 και αρχές της δεκαετίας του 90 βρέθηκε στην Αρκαδία όπου ζει μέχρι σήμερα με τη σύζυγό του Βάσο Λαμπροπούλου. Οι δουλειές πήγαν καλά και έφτασε να απασχολεί πολλούς εργάτες στο μαγαζί του για να τον βοηθούν με τις σιδηροκατασκευές. Έτσι, όταν το 2012 του είπαν ότι ένας συμπατριώτης του βρίσκεται στον καταβλισμό των Τσιγκάνων όπου φτιάχνει παράγκες, πήγε αμέσως να τον βρει. Και έκτοτε, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, τον είχε κοντά του. Και, όταν ο Ρίτσαρντ πέθανε, έτυχε να είναι στην Πολωνία. Και ειδοποιήθηκε αμέσως.
Τότε που πέθανε, με παίρνει η γυναίκα τηλέφωνο, λέει «Να βρω στην Πολωνία κάποιο συγγενής του Ρίτσαρντ». Εγώ ούτε έξερα το υπόλοιπο. Και ήμουνα στο σπίτι του ανιψιό μου Λέω, να σου πω κάτι, πώς να βρούμε οικογένεια κάποιον. Λέει, ντομουτασική, αν μπαίνουμε μέσα στο ίντερνετ κάτι να βρούμε. Κάτι. Και μου έστειλε φωτογραφία τη αυτότητα, τη παλιά αυτότητα του Πολωνέζικο. Και με βάση αυτά τα στοιχεία ο αλήθειος μου τα χτύπησε στο ίντερνετ και του βγήκε την πρώτη σελίδα ο Detective Rutkowski. Και πουτενά άλλα στοιχεία. Πουτενά άλλα στοιχεία για το Ρίσεκ. Μόνο στο Rutkowski. Ήταν μια σελίδα μόνο στη Rutkowski. Παίρνω τηλέφωνο, παίρνω το Rutkowski. Λέω θέλω του συγκινήσει αυτού. Χωρίς να διαβάζω. Τι το έψαξε ο Rutkowski, δεν είχα διαβάσει τίποτα. Τι ζητάει ο Rutkowski και η ιστορία.
Μου στέλνει την ανακοίνωση και ότι τι... το ψάχνει αυτός ο Ντέντεκτιβ και εγώ πάω στην αστυνομία και τη δείχνω αυτή. Και μετά από μια ώρα μου στέλνει ο αστυνομικός τηλέφωνο, ο αξιωματικός εκεί, μου λέει αφήστε το, μην το ψάχνετε, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Μην ασχολείστε άλλο με αυτό. Εντάξει, του είπα. Πες στον άντρα σας, μην ασχοληθεί άλλο. Καλώς του λέω, ευχαριστώ. Αυτό ήταν όλο.
Ο Βάλντεμαρ Κάφτσα και η Βάσο Λαμπροπούλου μας δέχτηκαν στο σπίτι τους και μας μίλησαν για τον Ρίτσαρντ, λες και μας περίμεναν χρόνια. Για να καταλάβουμε τι άνθρωπος ήταν και αν γνώριζε. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήθελα να καταλάβουν εκείνοι για τον άνθρωπο μυστήριο που ήταν στο στενό τους περιβάλλον τόσα χρόνια.
Ο Ρίτσαρντ γενικά ήταν κρυφός. Δεν ήθελε να μάθουμε ποτέ τίποτα γι' αυτόν. Ούτε τηλέφωνο μας έπαιρνε, ούτε κινητό ήθελε να έχει. Τον συναντούσα στον δρόμο. Πήγαινα εγώ στο δικό μας μαγαζί, έλα ρίσκα να σε πάω, όχι, 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 λέει, να περπατήσω. Και πήγαινε πάντα με τα πόδια.
Ήτανε κλειστός τύπος, κάπου κάπου που πίναμε μαζί, κάναμε κάτι.
Εκεί δεν κάτι... έλεγε ποτέ τίποτα για τα κύκλα.
Ναι, απλά να σας πω κάτι, για εκείνο δεν είπε τίποτα. Μία φορά μου είπε που κάποτε έμενε εκεί στο νησί.
Στα Κύθηρα.
Στα Κύθηρα. Δεν ανοιγότανε, δεν έφελε να πει τίποτα. Εντάξει, και όμως εκεί στο ποτό κάπου κάπου του φεύγανε κάτι πράγματα. Άμα ξεκίνησε να μιλάει, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χόμπι, κάτι δικό του που σ' αρέσει να μιλάει για αυτό. Ορισμένοι μιλάνε για δουλειά, άλλοι μιλάνε για κορίτσια, άλλες μιλάνε για αγόρια. Μόλις έπινε λίγο κρασάκι, κάποια μπύρα, κάποια βότκα, στην παρέα που είμαστε δυο μας, ξεκίνησε να μιλάει για όπλα. Αυτός πρέπει να ήταν φλουρός από αυτά που είπε. Δεν είπε ακριβώς λεπτομέρεια. Εγώ ήμουν αστυνομικός ή φλουρός εκεί είχα. Αυτός πρέπει να ήταν σε κάποια κυβέρνηση, ήταν φλουρός. Πρέπει να ήταν και σε, δεν ξέρω πώς το λέτε στα ελληνικά, στα ρώσικα λέμε KGB. Εμείς στην Πολωνία είχαμε SB.
Είχα τη δυναίσθηση ότι είχε κάτι να κρύψει.
Σίγουρα κάτι δεν έβλε να... δεν άνοιγε.
Δεν
κάτι
είχε. Ποτέ.
Απλά τώρα ή σοβαρά τα πράγματα ή έτσι.
Οπότε τι λέτε, γιατί μπορεί να ήθελε να είναι τρεις άνθρωποι φυλακοί μόνο και μόνο επειδή τον χτύπησαν. Είναι λογικό
δεν ξέρω,
αυτό.
Δεν ξέρω για τώρα. Ή μήπως δεν το έξερε.
Τότε γιατί να κρύβεται.
Από πού να έξερε. Στις γύφτους που έμενε τηλεόραση δεν είχε. Σε εμένα είχε τηλεόραση.
Ελληνικό.
Ελληνικό είχαν.
Δεν είχαν Πολωνέζικο.
Η εφημερίδα αποκλείεται. Στη Αθήνα δεν πήγε.
Άρα ο Ρίτσαρντ μπορεί να μην ήξερε ότι είχαν μπει φυλακή.
Μπορεί. Μπορεί. Ο τύπος τα είχε παρατήσει όλα και σηκώθηκε και έφυγε. Μήπως ήταν αυτό. Δεν νομίζω να έξερε που τους κλείσανε φυλακή τους άλλους. Αν μου είχε πει κάτι. Δε... εγώ προσωπικά, η δικό μου γνώμη, δεν νομίζω να είχε γνωρίζει αυτό που κάποιος πήγε.
Η όρισε που ήπιε, έκανε τη φασαρία του, σηκώθηκε.
Να πάτε εκεί, καλύτερα να...
Λίγο πριν φύγουμε, θέλουν να μάθουν πληροφορίες από εμάς για τον Ρίτσαρντ, τον συμπατριώτη τους που δεν ήξεραν.
Η κόρη τι δουλειά κάνει.
Είχε δύο κόρες όντως αυτός.
Νομίζω έχει μια κόρη και ένα γιο.
Και εγώ αυτό είχα, αυτό φανταζόμουν, ότι είχε μια κόρη και ένα γιο κάποτε.
Εμένα μου έκατσε που είχε δύο κόρες.
Όχι. Είδες που το είπα και πάλι. Μου είχε πει για μια κόρη και ένα γιο ότι είχε.
Αλλά και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, στην Αγία Πελαγία, δεν φαίνεται να ξέρουν πολλά για το παρελθόν του. Η Μπεάτα, που τον γνώριζε από την Πολωνία, μου είπε μόνο ότι είχε δύο παιδιά από δύο διαφορετικούς γάμους πίσω στην πατρίδα τους. Είχε προσπαθήσει να τους πείσει να πάνε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη για να τον ψάξουν, ώστε να αποδειχθεί ότι είναι ζωντανός και να βγουν ο Ίβο, ο Κόνσταντιν και ο Άρτουρ από τη φυλακή. Τα παιδιά του όμως τον θεωρούσαν ήδη χαμένο και αρνήθηκαν.
Και τι είπατε στο παιδί του?
Περίπου είπα τι συμβαίνει και αν μπορεί να έρθει στη Ελλάδα να σου πληρώσω εισιτήρια. Θα αρχίσει να πάμε μαζί, μόνο να του πεις χάθηκε πατέρας, σε παρακαλώ να το βρείτε και τα εισιτήρια να γυρίζει πίσω. Είπα όχι, καλύτερα χάθηκε. Αυτό ήταν.
Και πίσω στο κεντρικό ερώτημα. Ο Ρίτσαρντ τους την είχε στημένη? Έφυγε από το νησί νύχτα θέλοντας να καταστρέψει τρεις ζωές ή άφησε πίσω του την προηγούμενη ζωή του στα κύθυρα σε μια παρόρμηση, κουρασμένος ή ακόμη και φοβισμένος? Πρόκειται για μια υπόθεση με καλά κρυμμένα μυστικά και ίντριγκες, με απόρριτα έγγραφα της Ίντερπολ και πράκτορες, ή απλά για τις συνέπειες της αδιαφορίας του ελληνικού κράτους προς τρεις αλλοδαπούς άντρες? Έχοντας εξετάσει κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης και έχοντας μιλήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, έχω καταλήξει στο εξής. Οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι και όλες οι άλλες εθνικότητες που μένουν στην Ελλάδα ως οικονομικοί μετανάστες αντιμετωπίζουν πολύ βία και κακομεταχείριση από το ελληνικό κράτος και τα σώματα ασφαλείας του. Το μοτίβο κατάχρησης που βλέπουμε δεν είναι πολύ διαφορετικό από την αντιμετώπιση των Αφροαμερικανών από την Αμερικανική αστυνομία. Είναι αδύναμοι και αδικημένοι μπροστά στην ελληνική αστυνομία, μπροστά στην ελληνική δικαιοσύνη. Μπροστά σε εμάς τους ίδιους. Ποιος δεν έχει νιώσει λίγο καχύποπτος απέναντι σε έναν μετανάστη? Και δεν εννοώ στις 3 τη νύχτα σε κάποιο σκοτεινό στενό. Καχύποπτος στην καθημερινότητά του. Κάποιοι δεν αναγνωρίζουμε τέτοιες σκέψεις στον εαυτό μας, άλλοι δεν θέλουμε να είναι δικές μας. Είναι όμως κομμάτι της κουλτούρας ανωτερότητας και υπεροχής με την οποία μεγαλώσαμε και ζούμε, την οποία λίγοι από εμάς ενεργά προσπαθούμε να εξαλείψουμε. Δεν είναι μόνο η κακή πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως θέλουμε να νομίζουμε, και δεν είναι μόνο ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη μία φορά στα κύθυρα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα που μας αφορά όλους. Από την άλλη, τι θα συνέβαινε αν τα παιδιά του Ρίτσαρντ είχαν θελήσει να τον ψάξουν? Αν ο ίδιος ο Ρίτσαρντ δεν έπινε και δεν ζούσε την κάθε μέρα μόνο για το κρασί και το φαΐ του όπως μας τον περιγράφουν, ή αν οι κατηγορούμενοι δεν είχαν πάει να μπλέξουν, όπως λένε οι ίδιοι, μέσα στη νύχτα, τότε θα είχαμε μια άλλη ιστορία. Ή καθόλου ιστορία. Και όχι μια υποτιθέμενη δολοφονία με αθώους ανθρώπους που παραδομένοι περιμένουν τη μοίρα τους. Πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, αντιζηλίες και έρωτες. Και τέλος, όπως θα δούμε αργότερα, την εμπλοκή δύο Προέδρων της Δημοκρατίας. Ακούσατε το Εκτός Νόμου.
Μια ιστορία σε συνέχειες από το pod.gr που παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Πρώτο Θέμα.
Στο επόμενο επεισόδιο. Ποια ήταν η μυστηριώδης γυναίκα που ειδοποίησε την Ίντερπολ ότι έγινε φόνος στην Αγία Πελαγία και τι λέει για την υπόθεση ο πρώην υπουργός και καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης?
Τις λέω, πρόσεξε καλά. Αν δεν είναι έτσι, ξέρεις τι θα πάθεις. Και την άλλη μέρα, ψαφανίστηκε.
Και εγώ της είπα, γιατί δημιουργήσεις αυτό το πρόβλημα? Πόσο δεν είσαι σίγουρη? Εσύ τι κέρδισες?
Το ερώτημα είναι, γιατί συνέβη να καταλήξουν στην ανθρωποκτονία χωρίς ούτε πτώμα να υπάρχει, ούτε κάποια διάστα στοιχεία περί της ανθρωποκτονίας. Νομίζω ξεπερνάει τα όρια της ανεκτής απροσεξίας. Ποιος σηκώσε το χέρι και είπε έχουμε ανθρωποκτονία?
There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Για το Εκτός Νόμου συνεργάστηκαν η Αντωνία Ξινού στην έρευνα, ο Μάριος Πλασκασοβίτης στο μοντάζ και την ηχητική επιμέλεια και η Έλληνα Δημητράκη στη συνολική επιμέλεια της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα που πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι η ιστορία του Ίβο, του Κόνσταντιν, του Άρτουρ και της Μπεάτα αξίζει να ακουστεί. Για να ακούσετε τη συνέχεια και να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Εκτός Νόμου, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σας.
Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.